Ви на хвалях Радіо Свободу у Мінську 20 годин 30 хвилин. У празкій студії Сергій Навумшик. І на початку основні події Білорусі. У Драгічинському районі скоротечна померла наставниця, яка наведувала Україну. Попередні лікарі поставили діагноз пневмонія. Жінчині було 37 годин. Поводле официальной информации Министерства охоты здоровья на 1 листопада зафиксировано 59 выпадков захворывания на свинный грипп. Вакцинация супраць сезонного гриппа почалася и у белорусским войску. Прищепки зробить усім солдатам. У многих населенных пунктах у связи с гриппом подолжили на тыдень школьные каникулы. Александр Лукашенко заявил, что белорусы стали полновартостными удельниками программы «Усходнее партнерство», але подкреслил, что Беларусь не собирается собрываться у развязом на шкоду интересам інших держав. Тем часом представники громадянской супольности Беларуси узгодняют свою позицию перед уделом у Брусельском форуме о развязу. У Івацевичах на Дзяды у греко-католіцкай парафіі ікони Маці Боскай Жыробіцкай усталявалі мемарыяльную шыльду ў гонар беларускага грамадскага дзеяча і палітыка Рамана Скірмунта. Рамана Скірмунта, які быў у свой час кіраўніком ураду Беларускай Народнай Рэспублікі, застрэлілі 70 гадоў таму ў вёсцы Парэчы на Пінчыне на загад савецкага камісара. Представники громадянской супольности Беларуси узгодняют свою позицию перед уделом у Брусельском форуме Европейского звязу. Это были основные подеи у Беларуси, а теперь до международных новинов. Керовник Международной агенции в справах атомной энергии Мухаммед Аль-Барадей закликал Иран, як нахудшей отказать на пропановы по урегулированию спречки вокруг иранской ядерной программы. Выступаючи на Генеральной Ассамблее ООН, Эль-Барадей подкреслил, что план МАГАТЭ дает Ирану махчимость вернуть довер до его ядерной программы, якая выкликает застерогу у всесветной супольности. Дзеючы прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння абвешчаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў пасля таго, як незалежная выбарчая камісія вырашыла скасаваць другі тур галасавання. Супернік Карзая доктар Абдулла зняў сваю кандыдатуру, заявіўшы пра парушэнне падчас галасавання. На першым туры выбараў 20 жніўня былі зафіксаваны шматлікія фальсіфікацыі на карысць дзеючага прэзідэнта. Сёння ў Пакістане выніку двух тэрактаў загінулі паводле паліцыі не менш як 35 чалавек. Тым часам пакістанскія ўлады працягваюць буйную вайсковую аперацыю супраць талібаў у раёне паўднёвы Вазірстан. Паведамляецца, што цалкам узяты пад кантроль горад Кунайграм, дзе раней канцэнтраваліся баевікі талібану. Радаван Каражыч у аўторак упершыню прыме ўдзел у слуханнях на працэсе, які супраць яго ідзе ў міжнародным трыбунале ў Гаазе. Пра гэта паведамілі адвакаты Каражыча. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Наступны выпуск.